Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 1 май бейшемби күнкү таң кабарларын баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Сүлүктүдө көмүр шахтасында иске уулангандардын абалы жакшы, коопсуздук маселеси талкууда.
Шахтаны жабуу менен маселе чечилбейт. Наоборот, бул жерден бир канча кишилер жумуш менен камсыз болот. Коопсуздугуну мамлекет өзү көзөмөлдөп, кандай нормаларда, кандай эмеде казыш керек, буларды үйрөтүш керек.
Газпром Оштогу газ маселесин чечүүгө киришти.
Потенциалдуу инвесторго өтүп кетпесин деп ошол объектилерди алып коет деле, анан бирок өзү дагы толугу менен киришпейт, башкага да мүмкүнчүлүк бербейт, ушундай кармап туруп саясатын жүргүзүп атат.
Элдик экономика түрмөгү Кыргызстанда айлык жүргүнчүлөрдүн саны 32% өстү. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык радиосу менен болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтү майда аныкталат. Май айынын соңунда Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болуп, мына ошондо Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимин жарыялайт. Ал эми жол картасы толук макулдашылып бүттү. Бул маалымат 30-апрелде өкмөт башы Жомарт Оторбаевдин Москвада Орус өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов менен жолугушууда айтылганын өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Гүлнура Төрәлиева азаттыкка билдирди. Жолугушууда Камбар ата биргесинин курулушун баштоо маселеси дагы көтөрүлгөн. Ошто Жеңиш Садиевке кол салуу иликтенүүдө. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңиш Садиевке 30-апрелде Ошто ок атылган. Ага операция жасалды. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун билдирүүсүнө караганда, Жеңиш Садиевке ок аткан кылмышкер кайсы автоунаа менен кеткени аныкталды. Ошондуктан бул кылмыштын бети жакын күндөрү ачылат. Замир Сыдыков өткөзөгөндө бир нече версия боюнча иликтөөлөр жүрүп жатканын билдирди.
Азыр кандайдыр бир нерсе деп айтуу эртелик кылат. Албетте бир нерсе нерселер боюнча иштеп жатабыз. Ал эми Мырзакматовго басым катары кароонун менимче эртелик кылат. Анткени бул бала эч качан саясатка аралашкан эмес, өзүнүн автобизнеси болгон, ошо автобизнес менен алектенип жүргөн.
Мелис Мырзакматов бул кол салууну анык коркутуу максатында болгонун маалымат каражаттарына билдирген эле. Иракта парламенттик шайлоо болуп өттү. 2011-жылы америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин биринчи парламенттик шайлоо 30-апрелде болду. Парламенттеги 328 орун үчүн 277 саясий топтун 9000 талапкери ат салышты. Ирактын 100000 аскерлери, полиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылып турушту. Буга карабай айрым зордук зомбулуктар орун алып, андан 14 киши каза тап, 16 жарадар болду. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри сыя жугузулган колдору менен Ирак шайлоочулары экстремизмге каршы кубаттуу жооп беришти деп билдирди. Украинада куралдуу күчтөр толук күчү менен даярдыкка келтирилди. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун 30-апрелдеги билдирүүсүнө караганда, орусиячыл топтордун өлкө чыгышында имараттарды басып алуусуна байланыштуу аскерлер күчү менен даярдыкка келтирилди. Ал Украин орус согушу чыгып кетүү коркунучу реалдуу экенин белгиледи. Жикчилдер референдум өткөрүү талабы менен Луганск жана Донецк облустарындагы ондогон шаарларда полиция жана бийлик имараттарын басып алышкан. Белорусский валюта кору Украинага 17 миллиард доллар насия бөлүүнү чечти. ЭВФ'тин 30-апрелдеги чечимине ылайык 3 миллиард 200 миллион доллар дароо берилет. Белорусский валюта корунун насиясы Украинанын экономикасын калыбына келтирүүгө жана бюджеттин тартыштыгын толтурууга жумшалат. Украин өкмөтү быйылкы жылы экономика 3% төмөндөрүн болжоодо. Киев ошондой эле Орусияга газ үчүн карызын төлөй албай жатканы маалым. Манасова майданы боюнча Роснефть менен сүйлөшүүлөр уланууда. Жомарт Оторбаев 30-апрелде РИА Новости маалымат агенттигинде өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кыргызстан Роснефть компаниясынын Кыргызстанга келиши боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатканын билдирген. Роснефтиге Манасова майданынын 51% акциясын сатуу боюнча меморандумга февраль айында кол коюлган. Бирок коомчулукта каршылыкка байланыштуу Роснефть Манастан баш тартканын президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада Таласка сапары учурунда билдирген. Улуттук оппозициялык кыймылдын тең төрагасы Равшан Жээнбековдун айтымында Кыргызстан Манастын 1%дагы акциясын сатпаш керек. Бирок буга карабай бийлик аны сатууга бара турганы анык болуп калды, дейт Жээнбеков. Оган санда көмүр шахтасында жарылуудан 17 киши мерт болду. Жарылуу өлкөнүн түндүгүндөгү Саманган провинциясындагы шахтада 30 апрелде орун алган. Бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча дагы 3 адам дайынсыз жок. Шахтанын кожоюну Фатуллах Карбалай окуя болгон жерден качып кеткен. Ал коопсуздукка байланыштуу эскертүүлөргө көңүл бурбай келгени айтылууда. Самаркандта жаңы амфитеатр курууда 2 медресе зыян тарткан. Медреселер атактуу Регистан архитектуралык комплексине жакын жайгашкан. Азаттыктын өзбек кызматынын 30 апрелдеги кабарлоосуна караганда 17 кылымда курулган Шер Дор жана Тилля Кори медреселери 8 сантиметрге кыйшайган. Бул 10 майда ачыла турган амфитеатрдын курулушу менен байланыштуу. Эки медресе тең ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргизилген. Өзбек өкмөтү минареттерге түшкөн коркунучту моюнга алып, аны түзөө боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Кыргызстанда 1 май майрамы белгиленет. Эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү катары белгиленип келген бул күнү Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониянын алдында майрамдык митинг жана концерт болот. Ал Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясы тарабынан уюштурулууда. Мугалимдер, соодагерлер жана социалдык тармактардын кызматкерлерин куттуктоо сөздөрү жана ошону менен кошо өздөрүнүн көйгөйлөрүн алар ортого салышмакчы. Зейнеп.
Рахмат Айданбек Акмат уулунун жаңылыктары Азаттык чекит кейжи сайтында жайгашкан. Биздин сайтта кызыктуу актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Ушул сааттарда сайтыбызда Ошто газдын болбой жатышы, Москвада талкуланган бажы биримдиги, Мелис Мырзакматовдун тегерегинде кептер эң көп талкуланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө, Ошто жана Жалабатта 26 градус, Баткенде 24, Таласта 22, Нарында 18, Ысык Көлдө 17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөй, 26 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Сүлүктүдө көмүр шахтасында иске ууланып бир киши каза болду, үчөө ооруканада. Бул окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, териштирүү иштери башталганы жатат. Ууланып ооруканага түшкөндөрдүн абалы жакшы. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шахтерлор жер астына түшкөндө коопсуздук эрежелерин сактабаганын айтышты. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Сүлүктү шаарындагы номер 2 Узун Сай менчик шахтасында 29 апрель күнү түн ичинде 4 шахтер жер алдындагы ууламтадан кабаралуу үчүн түшүп иске ууланышкан. 47 жаштагы Наби Бабаев ошол жерден жан берген. Куткаруучулар калган 3 шахтерду шаардык ооруканага жеткиришкен. Аталган шахтанын аткаруучу директору Юлдаш Уметов өз мекемеси 8 жылдан бери иштеп жатканын, мындай кооптуу учур биринчи жолу болгонун айтат. Ал ооруканага түшкөн 3 кызматкеринин абалы жакшы болуп калды дейт. Бүгүн эрте менен кабар алдык. Шахтерлорубуздун абалы жакшы. Ал эми каза болуп калган Наби Бабаевдин сөөгүн жерге берүү зыйнатына жардамдашып жатабыз. Атайын комиссия келет эми. Биздин ишти карашат. Кандай абалда коопсуздук эрежелери сакталган, ким күнөөлүү экенин ачыкташат да, анан ошого жараша иш жүргүзөбүз. Ууланып ооруканага түшкөн 3 шахтерго дары дармек жетиштүү. Алардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабар алып, керектүү жардамдарын берерин билдирген. Шаар мэри Закир Ибрагимов бул окуя техникалык жана коопсуздук эрежелери сакталбай, тиешелүү талаптар бузулганынан болду дейт. Анын пикиринде жооптуу кишилер комиссиянын жыйынтыгына жараша жооп берүүгө тийиш.
Прямое нарушение правила безопасности и техника безопасности. Специальный комиссия түзүлөт. Расследование кылатта. Булар эски выработкага кирген десе да кирген экен. Кремничка урулган эски выработкага. Ошону атышканбы эми. Ушундай случай болуп калды да, бирөө насмырт кеткен үчөө больницада. Там азыр ар кварталда бир учёт өткөрүш. Именно мастер, начальник участка, там главный инженер, зам главный инженерлер мененчи. Биз аларга сунуш бергенбиз уже. А квалификация боюнча булар жылга бардыга аттестациядан өтөт 2 жылда бир.
Сүлүктү шаарында 18 көмүр өндүрүүчү шахта бар. Мындан 2 ай мурда да 30 жаштагы шахтер жер астында иш учурунда каза болгон. Ал окуя боюнча да атайын комиссия түзүлгөн. Натыйжада мекеме өз кызматкеринин үй бүлөсүнө 800 000 сомдон ашыгыраак кун төлөп бермей болгон. Андан мурда Баткен районунда да жер алдындагы шахтаны топон суу каптап 3 киши каза болгон. Облус аймагы жолунда жыл сайын эле мындай окуялар катталып турат. Андыктан талапка жооп бербеген шахталарды жабуу сунушу да көтөрүлүп келет. Жергиликтүү ишкер максат абалдан шахталарды жабуу менен чыкпастан элге да казынага да пайдалып келүүчү мекемелердин андан ары жакшы, коопсуз иш алып баруусуна мамлекет жардам бериш керек деп эсептейт.
Шахтаны жабуу менен маселе чечилбейт. Наоборот, бул жерден бир канча кишилер жумуш менен камсыз болот. Наоборот, мамлекет бир мыйзамдуу жолго, мамлекетке пайда алып келе турган да, ошо ишкерлерге да пайда алып келе турган бир жолду өздөрү көзөмөлгө алыш керек. Коопсуздугун мамлекет өзү көзөмөлдөп, талапка жооп берет, жок, ошо лицензия бергенде анан кандай нормаларды, кандай эмеди казыш керек, буларды үйрөтүш керек.
Баткен облус аймагынан жылына 200 миң тоннадан ашыгыраак көмүр өндүрүлөт. Көмүргө талап күч болгонунан кээ бир учурда көзөмөлдөөчү кызматтар жапкан шахталарды да мыйзамсыз ачып алып иштеткен учурлар болуп калат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубузду түйзөөдөгү маек менен улантабыз. Бишкек жана Ош жылуулук борборлоруна көмүр сатып алуу боюнча тендер үзгүлтүккө учурады. Буга эмне себеп болду? Көмүр сатып алуу боюнча улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендердик комиссиясынын мүчөсү, эр айдоочу уюмунун жетекчиси Качкын Булатов менен Айданбек Акматуу маектешет.
Качкын мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына тендер эки жолу өтпөй калганы маалым болуп жатат. Ага, эмне себеп болду?
Ой, мун себеби мындай болотпа, бул жерде коррупциялык жанагы схемалар болуп атат. А ошондуктан мен мурда күнү өткөндө мен кол койбой койдум. Анткени бул жерде мынакей күрөөгө камбар атакесин коюп 30 миллион доллардын ортомчу эле фирмага берип атышат. Ортомчу. Анан такыр бир атаандаштык, мына мисалы базар экономикасында атаандаштык болбосо эч качан өнүгүү болбойт. Ал Кыргызстан өзү экономикасы жакыр болуп кайра акчалары жок болуп атса дагы ошо атаандаштык өзүнүн кызыкчылыгын колдобой жалаң чөнтөгүнүн кызыкчылыгын ойлогон эмесин көрүп алып туруп анан мен айттым бул эмне деген тамсык.
Качкын мырза, бул тендерге катышкан фирмалар аз болуп жатабы же атайылап бир фирманы алып келип жатабы, эмне болуп жатат анда?
Ой, атайын эле бир тиги өзүн эле мурун утуп жүргөн ошо бир фирманы Прогресс деген фирманы коюп коюп атат, калган фирмалар жөнөкөй эле бир кукла сыяктуу болуп атат. Анан өзүлөрүн мына мисалы көмүр өндүрүүчүлөрдүн тикеме тике өзүлөрү жок, жөнөкөй эле бир ортомчу фирмаларды коюп коюптур.
А эмне үчүн ошол көмүрдү түздөн түз казып алган фирмалар катышпай жатат? Аларга кабар жетпей жатабы же эмнеге? Сиз мына комиссиянын мүчөсү катары иликтеп көрдүңүзбү?
Мен иликтеп көрдүм. Себеби булардын баары тең билишет экен да, себеби биз ута албайбыз. Биз утсактагы акчаны бербейт. Ошондуктан булар көп эчтекеси кызыкчылыгы дагы жок экен, катышпайт экен, анткени баягы эле кол ийрисине тартат. Анткени мындай ачык айкын атаандаштык тендер дагы өткөрүлбөйт экен.
Бул жерде канча сумма жөнүндө кеп болуп жатат?
30 миллион доллар, 630 миң тонна көмүр алуу болуп аткан. Жана тиги көмүр ачык электрический станция сатып ала турган эмеси.
Ошонун ичинде баасы канча деп белгиленип жатат? Адатта 25 доллар бир тоннасы деп туруп, андан 45 барып калчу эле да жыл сайын. Бул жолу кандай болуп атат баалар?
Бул деле ошондой 35, 38, анан 45. Ошо 45 койгон фирма такай утат экен да.
Тендерлер мына ушинтип үзгүлтүккө учурай берип, көмүр сатып алуунун өзү кечигип калбайбы?
Жок, бул кечикпейт. Булар азыр эми күчтөп туруп эмки отурумда күчтөп туруп эле коюп коет. Анткени мындан мен мынакей мисалы министр экономика Темир Сариевке Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязовго звонить эттим да, мени кабыл алып койгула. Жоомарт Оторбаев айтып атат, көмүр өндүрүүлөрдүн баары тең уже бузулуп талкаланып өтө кризиске учурады. Ошолордун баарын жолго салып берелик, атаандаштыкты эме кабыл алдырталык, тиги бу деп ошо айтайын десем эч кимиси кабыл албайт, эч кимиси такыр үн катпай атат. мына
Мына ошол Жомарт Оторбаев жөнүндө сөз козгоп калдыңыз. Ал киши мына сиз кара кече көмүр кени жөнүндө дагы көп иштеп жүрдүңүз ошол маселе боюнча. Ал жерде ошол кара кечеде криминал бийлик жана милиция кызматкерлери аралашып кеткен, ошо Жомарт Оторбаев да моюн алган эле да. Азыр ушул кара кече көмүр кени дагы ошо тендерге катышып жатабы? Ал жерде абал кандай болуп жатат?
Ал жерде абал мындай, булар тендерде билет что утат экен, алар акчаны алат өкмөттөн. Өкмөт өзү инвестиция катары пайдаланып алганда өзүбүз инвестиция, атаандаштык болсо кызыкчылык болмок, акчаларын чыгарып иштемек. Жок, чыгарылбаса ал фирма жабылып калмак. А бул жерде только гана пара берип акча өкмөттөн келет деп гана мындай турушат, жалдырашат.
Чоң рахмат, чоң рахмат Качкын мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз менен Улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендер боюнча комиссиясынын мүчөсү Качкын Булатов болду.
Маек Толсо Айданбек Акматов уулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтү майда аныктылат, жол картасы толук макулдашылып бүттү. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңис Садиевке ок аткан кылмышкер кайсы машина менен кеткени аныкталды. Иракта парламенттик шайлоо өттү, жыйынтыктары азырынча чыга элек. Украинада куралдуу күчтөр толук күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов Украин орус согушу чыгып кетүү коркунучу реалдуу экенин айтты. Эл аралык валюта кору Украинага 17 миллиард доллар насыя бөлүүнү чечти. Манас аба майданы боюнча Роснефть менен сүйлөшүүлөр уланууда. Ооганстанда көмүр шахтасында жарылуудан 17 киши мерт болду, дагы 3 адамдын дайыны жок. Мына ошол жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан түштүгүнө көгүлтүр от качан берилери? Премьер-министр Жомарт Оторбаев Москвада Газпром башчысы Алексей Миллер менен жолуккандан кийин да белгисиз бойдон калды. Бирок расмий өкүлдөрдүн айтымында Газпром Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү баштап жатканын, түштүккө газ берүү калыбына келерин убада кылган. Кыргыз өкмөт башчысынын Орусия сапарынын күн тартибиндеги экинчи дагы бир маселе энергетикалык ири долбоорлорду ишке ашыруу жагы Бишкекте талкуулана турган болду. Жакын арада бул максатта Интер РАО ЕС'тин жетекчилиги Кыргызстанга келет. Жомарт Оторбаевдин Орусия сапарынын жүрүшүн кабарчыбыз Айзада Касмалиева баяндайт.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Орусиялык Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллер менен жолугушуусунда өлкө түштүгүндөгү газ таңкыстыгы маселеси козголуп, аны орус тарап жакынкы арада чечүүгө убада бергенин кыргыз делегациясынын мүчөсү энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев телефон аркылуу билдирди.
Бул маселени Газпром чечүүгө катуу киришти. Өзүлөр ошол жоопкерчиликти сезип маселени чечүүгө ошол жерден сөз берди. Бүгүн эртең да айта алган жок, бирок жакынкы арада Өзбекстан менен чечебиз деди. Биздин өзүбүздүн Өзбекстан менен мамилебиз бар и ошол Өзбекстан менен чечебиз деди.
Министрдин айтымында мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Газпром Кыргызстанды кышында атайын пландын негизинде үзгүлтүксүз газ менен толук камсыздай турганын, жакынкы арада инвестиция салына турган объекттерди аныктарын, 2015-жылдан тарта жаңы курулуп жаткан үйлөргө жылуулук менен ысык сууну газ аркылуу киргизүү боюнча жаңы технологияны кийирүү планын иштеп жатканы туурасында сөз болгон. Газпромдун кыргыз рыногуна кирүүсүн кубаттаган экономикалык көз карандысыз эксперт Базарбай Мамбетов түштүктө газ таңкыстыгын жоюу Газпромдон биринчи кыргыз өкмөтүнүн деле колунан келмектигин, бирок алар колундагы рычагты пайдалана албай калгандыгын сындады.
Өзбектер бизге газды берүүдү Газпромго чейин эле жаап коймодубу? Эми Газпром ошолдон кийин азыр эми өзбектер менен иш кылып кайра ачабыз деп атпайбы? Менин үстүнөн иштеген норду гана биздикилер башкача кылып атпайбы? Эмне үчүн өзбектер бизге газды жаап койсо, биз Ташкентке 18-апрелде 19-апрелде эки күнү өзбектерге жайында токтогул суу сактагычынан баланча куп суу беребиз деп протоколго эмне үчүн кол коет? Менин өкмөт башчым же болбосо президенттин кое тургула деп айтты деп эле барбай эле койгондо газды эки жума мурда эле өзбектер чечмек.
Саясат таануучу Албек Акунов газ таңкыстыгын чечүү маселеси кыргыз газынын сатылышы менен эбак эле Орусия тарапка өтүп кеткенин эскертип, эми Кыргызстан кандай болгон күндө дагы Орусиянын көзүн карауга мажбур экендигин белгилейт.
Миллер келгенде дагы бир кыйытып айткан, бул силердин алган газыңар таптакыр эле аябай эле аз экен, бул бизге мындай өтө деле көп кызыкчылыкты туудурбайт дегендей бир сөз айтканда, анан ушу жөн эле бир кайдыгерлик менен эми канча газ деле дегендей бир чоң бир иш болсо анда бир көбүрөөк көңүл бурат элек дегендей эле мамиле кылып атат го деп ойлойм.
Бүгүн кыргыз тарап энергетикалык долбоордун тагдыры боюнча Интеррао ЕСтин жетекчилиги менен жолукмак. Осмонбек Артыкбаевдин айтымында кечээ өкмөт башчылар Жомарт Оторбаев менен Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда энергетикалык долбоорду ишке ашыруу жолдорун Бишкекте талкуулоо зарылдыгы айтылып, Интеррао ЕС жакын арада Кыргызстанга келери чечилди.
Камбарат 2000 экинчи агрегаттын финансирование маселеси чечиле турган боюнча сөз болду. Бизге 100 миллион доллар керек. Мен ошол маселени кризиске каршы фонд бар да, Евразийский банктанчы. Ошондон бөлүп бул маселеси Кудай бирсе оң жагын чечилет. Камбарата 1 боюнча бул Интеррао ЕС биздин программабыз бар да, коюлган. Ошо инвестициясы ишке ашыруу боюнча бардык маселелер ишке жүрүү боюнча ошол жерде сөз болду. Ушул маселе боюнча Интеррао'нун жетекчиси Бишкекке келе турган болду жакында.
Саясаттануучу Алыбек Акунов орус делегациясы Кыргызстанга келген күндө деле энергетикалык долбоорлор ишке ашып кетет деген ойдон алыс экендигин белгилейт. Анын баамында Кыргызстан кичинекей өлкө болгону менен анын бажы биримдигине кирүүсү Орусиянын эл аралык абалына жакшы таасирин берет. Мындан улам Орусия кыйыр түрдө энергетикалык долбоорду жандан тымыш болуп, Кыргызстанга бул биримдикке кирүүгө тымызын басым жасашы толук ыктымал.
Кыргызстанды мындай тизгиндеп алыс кетирбей, бирок өтө жакындатпай кармап туруу, ошол башка бир потенциалдуу инвесторго өтүп кетпесин деп ошол объектилерди алып коет деле, анан бирок өзү дагы толугу менен киришпейт, башкага эле мүмкүнчүлүк бербейт, ушундай кармап туруу саясатын жүргүзүп атат.
Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кытайлык фирмалар 2014 жылдын алгачкы 3 айында эле чет элдик компаниялардын үлүштөрүн сатып алууга 30 миллиарддай доллар сарпташкан. Шоро компаниясынын 33% үлүшү сатыкка коюлду. Кыргызстанда авиа жүргүнчүлөрдүн саны 32% өстү. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика түрмөгүнөн тааныштырат.
Кытай жергиликтүү компанияларга чет элдик фирмаларды сатып алуу эрежелерин жеңилдетти. Эми кытайлык ишканалар баасы 1 миллиард долларга чейинки чет жактагы компанияларды өкмөттүн уруксаты жок сатып алуу укугуна ээ болушту. Батыштын серепчилери кытайлык фирмалардын четтеги компанияларды сатып алуусун агрессивдүү экспансия десе, айрым талдоочулар буну кадыресе экономикалык көрүнүш катары сыпатташат. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 3 айында эле кытайлыктар 110 чет элдик компаниялардын үлүштөрүн сатып алууга 27 миллиарддан ашык доллар сарпташкан. Бул сан былтыркыга салыштырмалуу 12 миллиард долларга арбын. Жакында эле 165 жылдык тарыхы бар Британиялык House of Fraser дүрдүкөнүнүн 89% үлүшүн кытайлыктар 480 миллион фунтка сатып алышты. Аны менен бирге кытайлык China Minmetals ишканасы дүйнөдөгү эң ири жескендердин бири Перудагы Лас Бамбасты 6 миллиард долларга жакын суммага сатып алды. Кытайлык фирмалар өзүнүн оор өндүрүш тармагын колдоо иретинде Түштүк Америкада, Африкада жана Азияда көптөгөн кендерди сатып алганы маалым. Кыргызстандагы айрым кендердин үлүштөрүнө кытайлык фирмалар ээлик кылат. Кыргызстандагы белгилүү брендтердин бири Шоро компаниясынын 33% үлүшү сатыкка коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка ишкер Табалды Эгенбердиев кабарлады. Эгенбердиевдер бир туугандары ээлик кылган ишкананын ири акционерлеринин бири Жумадил Эгенбердиев Шородогу 47% үлүшүн сатып, андан түшкөн пайданы өзүнүн бизнес идеясын ишке ашырууга жумшайт. Сатыкка коюлган акциялардын 14% Шоронун түптөөчүсү Табалды Эгенбердиев сатып алган. Ошондой эле ал бир тууганы Анаркан Эгенбердиеванын 5% үлүшүн да алган.
Ооба, элим өзүнүн акциясын сатып атат 33%. Жөөт элек сатууга койгон, ал өзүнчө өзү бөлөк бир бизнес баштаган сезим болот. Бизнесте боло бере турган окуя, адам баягы байлык менен жашабайт да бирдеңе кылгысы келет. Мен 14% менен сатып алгам. Мен өзүмө керектүү, мен өзүм ишенген адам 14% кайра сатып ийдим мага так.
Деди Табалды Эгенбердиев. Кыргыз фондулук биржасы маалымдагандай, Табалды Эгенбердиев 19% үлүшүн Жалал-Абаддагы ишкер Келдибек Тумановго саткан. Учурда 47% акция Табалды Эгенбердиевдин колунда жана 33% үлүш сатыкка коюлган. Авиация темасына кайрылсак, Кыргызстанда авиа жүргүнчүлөрүн саны былтыр 32% өстү. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту билдирди. Жүргүнчүлөрүн саны 2013 жылы 3 миллиондон ашты. Учактарды кабыл алууга жарамдуу 9 айрым бекетти иштеткен Манас акционердик коомунун былтыркы таза пайдасы 1 миллиард 83 миллион сомду түздү. Кыргызстанда 5 эл аралык жана 4 жергиликтүү аэропорт иштейт. Алардан түшкөн пайданын 25% же 270 миллион сому дивиденд төлөмдөрүнө жумшалат. Ал эми калган 811 миллион сому өлкөдөгү аэробекеттерди өнүктүрүүгө сарпталмакчы. Быйыл жарандык авиация тармагынын кирешеси 16% же 300 миллион сомго өсөрү күтүлүүдө. Өлкөдөгү аэропортторду иштетүүдөн 2014 жылы 3 миллиард 702 миллион сом киреше түшөт деп божомолдонууда. Дүйнөлүк базарларга учка көз чаптырсак, алтын акыркы жумада 7 долларга кымбаттап, учурда унциясы 1294 доллардан сатылып жатат. Центеранын акцияларынын куну 37 центке өсүп, бир баалуу кагаздын наркы 5 Канада доллары 59 центке түзүлдү. Чийки мунайдын баасы 2 долларга түшүп, бир баррели 100 доллардан сатылууда. Бишкектеги баалуу кагаздар рыногунда сооданын көлөмү акыркы жумада 2 эсеге азайып, 36 миллион сомдон ашты. Доскрда банктын облигациялары 25 миллион сомго сатылып, кайрадан алдыңкы сапты ээледи. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Бир үздүк маданий жаңылык менен улантабыз. Улуттук кыргыз драма театрынын түндүк капталындагы Гүлзарга көп жылдан бери пландалып келаткан актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын эстелиги бюст түрүндө коюлду. Аны актрисанын агасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев орнотту. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Кыргыз драм театрынын түндүк жакы капталындагы чаган парк элге толуп, гүлзарлуу жакшы жай шанга бөлөндү. Ага көп жылдардан бери сөз болуп, бирок ишке ашпай келген Таттыбүбүнүн эстелиги орнотулду. Таттыбүбү ички сырткы сулуулугу шайкеш таланттын символу, жылдызы төгүлгөн ыман ысык эл сүйгөн актриса болгон. Бул жерде Таттыбүбүнүн аты жазылган бюст орнотулуп, Таттыбүбүнүн Гүлзары аталды. Таттыбүбүнүн көз өткөнүнө 33 жыл болуптур. Тирүү болсо быйыл 70ге гана чыкмак деген агасы Нуркан Турсунбаев жалгыз карындашы эл сүйгөн бул актрисага эстеликти кантип койдурганынан кеп курду.
Ыйлап көрүнгөн жерде тилүү көрүнгөнгө жаман көрүнүп көрүнгөндүн үстүнө болуп жүргөн күн акыры келип жакшылыкка келди. Мына Таттыбүбү эжең мына кыргыз драма театрынын алдында өзүнүн ошо гүл бакчасынан орун алды, кайра тирүүлүккө келди. Эл кубанып атат, элге ыраазымын миң мертебе.
Чынында Таттыбүбүнүн өмүрү, чыгармачылыгы чындап изилденүүдө, ал жөнүндө олуттуу нерсе жазыла элек. Киносун тарттырып, китебин чыгаруу, фестивалдарды өткөрүү жана сулуулук конкурстарын өткөрүү пландалып атыптыр. Баары эми башталат деген уюштуруучу Нуркан Турсунбаев бул эстеликти коюуда көп кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтты.
Көп эле тоскоолдук болду. Ушул эстелигин бүтүргөндөн кийин да тоскоолдук болду. Ушул жерге ОМА деген Япониянын фирмасы 16 этаж гостиница салмак ушул жерге. Ошону элди чогул алып калганбыз, анда өзүнүн президенти келип кечирим сураган.
Апасынан 13 жашында калган Асель Эшимбекова апасы менен бир жашаган ар бир күн, ар бир ай, жыл көз алдымда дейт. Апасы барган театрда дайым аншылак болуп, эл да абдан сыйлап ар жакшы көргөнүн айтат. Асель ошо кичинекей кезинде эле апасы менен сыймыктан чекен, азыр андан бетер сыймыктанам. Бирок анын жогу жүрөгүмдү эңшерип, ага болгон сагынычымды арттырып турат дейт. Бирге уктап, бирге туруп, театрга гастролдорго чогуу ала кетчеле деген Асель сөзүн улады.
Ар бир той болчу, алып келген милли жаркырап жайнап.
СССРдин эл артисти, даңктуу кинорежиссер Болот Шамшеев Таттыбүбү маданияттын өткөн доордогу алтын кылымынын инсаны деп белгиледи.
Многие спорят, кому принадлежит
Таттыбүбү. Көптөрү талашып жүрүшөт. Таттыбүбү театрга көбүрөөк тиешелүүбү же киногобу деп. Мен замандашы жана күбө катары айталам. Таттыбүбүнү ачкан Мелис Убукеев болгон. Бир жолу ал мени чакырып алып, бир сюжет көрсөтөйүнбү деди. Көрсө бир хроникачы Чайка барып, мектепте хоррордогон балдарды сүрөткө тартып келиптир. Арасында бир кызды көрсөтүп, карачы кандай татынакай кыз деди. Ал киши чыныгы сулуулукту дароо баамдачу. Ал эринбей Чайка барып, театралдык окууга тапшырууга үндөп, Кустуга алып келген ошо киши болчу.
Я поеду в Чайек. И он поехал.
Гүлзардагы актрисанын колу менен сырдалган бюсту көкүрөгүнө чейин гана жасалып, 1.5 метрге жетпейт. Туурасы 1 метр ашыгыраак. Астындагы койгучу менен жалпы бийиктиги 3 метр экен. Аны жарашыктуу жасаган айкелчилер Өмүрбай Үсөбаев менен Тайыр Медеров болуптур. Уюштуруучулар күзүндө 19 декабрда Таттыбүбү Турсунбаеванын 70 жылдык мааракеси белгиленерин айтып өтүштү. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү жыйынтыктап жатып, эми биздин сайтыбызда өтүп жаткан сынак тууралуу да айта кетейин. Азаттык Кыргызстандагы жүздөгөн окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин окуу сапаты, жашоо шарттары, эс алуусу, тамактануусу, деги турмушу кандай өтүп жатканын билүүгө куштар. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөрдү сиздерден күтөбүз. 15-июнда жыйынтыктала турган онлайн сынактын 4 жеңүүчүсү Samsung Galaxy чакан компьютери же планшет менен сыйланат. Эң мыкты авторлор Азаттык радиосунда практикадан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Толук маалымат биздин сайтта бар, дарегибиз azattik.kg. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Мен Зейнеп Мартбек кызы саат 8ге чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 5-шемби 1 май таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта аялзат берүүбүздөн аялдардын менчи укугунун Кыргызстандагы абалын талкуулайбыз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык жана журтташтар түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Мамлекеттик каттоо кызматы жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында аялдардын менчикке болгон укугу корголбой жаткандыгы аныкталды. Көп кабаттуу үйлөрдөгү 287 000 батирдин 65% аялдарга катталганы менен мындай батирлер өлкөдөгү жалпы турак жайдын 10% түшөт экен. Ал эми 71% эркектерге катталган жеке үйлөр жалпы турак жайдын 28% барабар. Өзгөчө үй бүлө ажырашкан учурда аял үй жайсыз калган мунайынан соттошкон фактылар көп эле кездешет. Азаттыктын аялзат түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы аялдардын менчик укугу андагы көйгөй жараткан маселелер тууралуу болмокчу. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Кантип чечим бул вопросту? Бир неделе, бир жыл обязательно келип ызычуусу алышып, кыкырып курушуп.
Анара Ибраимова жолдошу менен жашаган 9 жыл ичинде Бишкектин четиндеги арча бешик жаңы конушунан жер тилкесин алып 4 бөлмөлүү үй курушкан. Тиштин кирин соруп тапкан акчабызды үйгө жумшап, анча мынча туугандар жардамдашып жүрүп үйлүү болгонбуз, дейт Анара. Ошол кезде күйөөсү таксист, өзү тигүүчү болуп иштеп экен. Бирок азыр тапкан үйүнөн да ажырап калуу коркунучунда турат. 2012-жылы Анаранын жолдошу Шүкүр Сыманалиев капыстан ооруп каза табат. Ортодо бала жок болгондуктан үйдү баалап теңекиге бөлүп алууну сүйлөшүшөт. Бирок көп өтпөй маркумдун туугандары мындай чечимдеринен баш тартып, ошол жылдан бери Анаранын чыгып кетүүсүн талап кылып келет.
Ленинский районго мен өзүм барып бердим, потому что мен эми кантип чечим бул вопросту, туурабы? Анан алар менен келип алып эле мени ушинтип эле тиги бир неделе, бир жыл обязательно келип ызычуусу алышып, кыкырып курушуп менин аябай ушинтип давить эте башташты.
Чыгып кет үйдөн деп, э?
Сен эчтекең жок, бизге сен чыгышың керектигиндей мындай чыгып кет, эмне үчүн документиң бербейсиң деп күйөөмдөн кыркы чыга электе эле. ЗАГСым жок да, ошого таянып эле мынтатышты да.
Анара менен маркум Шүкүр Сманалиев 2003-жылы баш кошкон. Экөө балалуу боло албай жүргөндүктөнбү же документке маани бербегенденби, айтор нике тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Күбөлүктүү балалуу болгондо алабыз деген үмүт менен жашап жүрүп, ортодон 9 жыл өткөн.
Жаман оюм болсо башкача болмок да, туурабы? Алла менен жакшы адам болчу да, кудайдын буйругу экен, эми дагы болуп калар деп жашап жүрдүк жакшы үмүт менен. Анан үй салып жүрдүк, жер алдык,
иштеп салдыңыздар да.
Аны кошуналарым бардың эле, менин туугандарым деле, анын туугандары бардың эле айтып бере алат. А булар болсо анын баарын четке кагып алышат. Бул деген аял деле эмес болчу, кыргызча айтканда ойнош болчу. Ошол үйдү өзүбүздүн эмгегибиз менен салганбыз.
Айласы кеткен Анара сезим криздик борборуна жардам сурап кайрылат. 2 жылга жакын убакыттан бери аталган борбор Анаранын укугун сотто талашып келет. Борбордун адвокаты Ракия Рахматованын белгилешинче, үй бүлө ортосунда үй мүлк талашчы аялдардын менчикке болгон укугу бузулган учурлар көбүнөсө ажырашуу маалында көтөрүлөт. Өзгөчө нике күбөлүгү жок бүлөлөр мындай проблемаларга көбүрөөк туш болушат.
Үй бүлөлүк кодексине караштуу бир нелер бар да, ошол боюнча эле бул мүлк деген экиге бөлүнүп, балдар кимде калса ошо балдардын үлүшү дагы эсеп тектелинип чыкмакта. Ага карабастан ошо биздин көбүнчө аялдар нике күбөлүгүн албай эле никеге мындай кыргызча эле нике кыйып коюп эле ошоюнча калып эле анан экөө ажырашып эркек деген ошо жашабайын башка аял алып келем деп же болбосо ошо мүлктөрүн бөлүшкөнү келгенде эле аялдардын укуктары тебеленип эле ошо каяка барарын билбей эле калышат. Келиндердин баарына эле ошо бир кеңеш берет элем да, ошо нике күбөлүгүн алганда көп нерселер өздөрүн жагына немелер көп болот да, плюстар көп болот.
Кризистик борборго келген аялдардын 25%дан ашууну дал ушул мүлккө байланыштуу кайрылышат. Ушул багытта укуктары бузулган кыз келиндер арасында жаңы эле баш кошкондор, 20 жылдан ашуун чогуу жашагандар да бар.
Экөө 21 жыл жашаптыр, нике күбөлүгү жок экен да. Бирок көп эле кошуналар, квартальный дом комдордун баары эле сотко келип беребиз, сүйлөшүп беребиз деп атат да. Андай иштер көп эле болот бизде, мыйзамды билбегендиктен да биздин келиндердинчи.
Кыргызстанда 2-3 аял алууга мыйзам жол бербейт, бирок шарият уруксат берет дешип, диний көз караштан улам 4 чейин аял алгандар бар экени коомчулукта айтылып, сындалып жүрөт. Укук коргоочулардын айтымында мүлккө ээлик кыла албаган же укугу бузулган жагдайлар 2-3 аял болуп турмушка чыккан кыз келиндер арасында да көп кездешет. Адвокат Ракия Рахматова кыз келиндерди ушул жаатта да сабатын жоюп, же болбосо үй мүлкүн сатарда же каттоодо алдын ала кеп кеңеш алууга чакырууда. Жергиликтүү салтка ылайык көпчүлүк менчиктерге жер үлүш жердин басымдуу бөлүгүнө эркектер ээлик кылат жана бул жазылбаган эреже катары калыптанган. 99-жылы кабыл алынган жер жөнүндө кодексте жерге бөлөө башчысы ээлик кылып, калгандарына үлүш ыйгарылат жана ал бөлүнүп сатылбайт деген берене болгон. Анын негизинде салттуу менчиктин бардык түрүнө эркек ээлик кылып, ал жок учурда гана аялга укук тийген. Мындай өксүктү кыргыз бийлиги 2003-2004 жылдары жойгон жана азыр аялдардын жерге ээлик кылуусуна шек келтирген эч кандай жагдай жок дешет адистер. Анткени менен айылдарда үй бүлө мүчөлөрүнө деп бөлүнгөн үлүш кыз бала турмушка чыккандан кийин деле бөлүнүп анын энчисине берилген эмес. Доору эли коомдук фондунун жетекчиси Гүлжамал Султаналиеванын белгилешинче, бул маселе жергиликтүү менталитеттен улам эч көтөрүлбөй келет.
Бизде кыргыздарда кан динге сыйынып калган стереотиптер бар да, туура эмес көз караштар. Ошол аялдардын мүлккө болгон ээлиги боюнча. Мисалы ай жериндеки жанакы жер ээлерин карай турган болсок, үлүш бөлүнүп атканда жан башына бөлүнгөн. Кийин ошол жан башына бөлүнгөндөн кийин ошол кичинекей кыздын дагы үлүшүн чоңоюп аткан кесекте, баягы 18 чыкканда же болбосо күйөөгө чыгып өзүнчө үй бүлө түзүп атканда ошол үлүшүн ал кызына бөлүп берген эмес, бул маселе дагы эч качан көтөрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө мына ушул баягы стереотиптүү көз караштар бүгүнкү күнгө чейин эле жашап келет да. Кыргызстан эгемендүүлүктү алып ошо үлүш жери бөлүнгөн күндөн бери бул маселе баягы урчоюп чоң маселе катары турбаса дагы, но эртеңки күнү эгерде кандайдыр бир кыз менин үлүшүмдү атам бөлүп бергиниң деп барган учурда ошол эле коомчулук, ошол эле атасы кандай көз карашта болорун, бул өтө чоң суроолор бар да.
Аял эркектин жер талашкан, бул багытта соттошкон учурлары шаарда көбүрөөк. Айыл жеринде мындай чыр чатактарга аксакалдар соту кийлигишип чечип бергенге аракет кылышат.
Бул айыл жериндерде өтө бул очундуу бир чоң маселелердин бири да. Баягы аялы кетип калыптыр балдары менен деп, ал эми эмнени кандай кылып көтөрүп чыккан, баягы мүлкү, жер ээлерин деги эле маселе көтөрүлбөйт. Баягы аял укугун же болбосо бир гендер маселесин көтөргөндө көбүнчөсүн аялдардын маселеси көп көтөрүлүп калат. Мына ушул учурларда келгенде ушул аксакалдар соттору дагы калыстык менен мамиле жасабай койгон учурлар бар да,
дейт Гүлжамал Султаналиева. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы аялдардын менчикке болгон укугун иликтеп чыкты. Өлкө аймагы боюнча жүргүзүлгөн атайын сурамжылоого 810 киши катышты. Жыйынтыгында аялдардын менчикке укугу корголбой жатканы аныкталды. Себеби көп кабаттуу үйлөрдөгү 287 000 батирдин 65% аялдарга катталганы менен мындай батирлер жалпы турак жайдын 10% түзөт. Ал эми 71% эркектерге катталган жеке үйлөр жалпы турак жайдын 28% түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматынын баш кадиси Айдар Сукенбаевдин белгилешинче, 12-жылга салыштырганда аялдардын менчикке укугу жакшырган, тагыраагы 1.5% жогорулаганы аныкталды.
Аял затынын укугу баягы кыймылсыз мүлктү сатканда, сатып алууда тебеленеби, тебеленбейби, ушул жаатта изилдөө жүргүзүлдү. Биздин изилдөө көрсөткөндөй, Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде гендердик дисбаланс сакталып келет. Но бирок эгерде биз кыймылсыз мүлктөрдүн түрлөрүнө болгон укуктарды каттоону караган күндө кызыктуу жагдайларды көрсөттү да ушул сурамжылоо. Бишкекте кыймылсыз мүлк көбүн эсе аялдарга катталган экен. Республика боюнча ошол батирлерге болгон укугун катталганда саны көп экен. Ал эми калган турак жай үйлөргө, турак жай багытындагы жер тилкелери, боюнча анда өбүнчө эркектерге катталган.
Эксперттер аялдарга катталган батирлердин санын өскөн себебин алардын укуктарына же мыйзамдарын жакшырып кетишинен эмес дешет. Соңку кездерде аялдар өздөрү да өлкө сыртында иштеп тапкан акчасын жер же батирге жумшап атышат. Экинчиден, мамлекеттик кызматкерлер, чиновниктер мүлкүнүн жарымынан көбүн аялына жаздырышат. Мамлекеттик каттоо кызматынын иликтөөсү жарандык никеде жашаган үй бүлөлөр ажырашкан учурда көбүнесе менчик, башкача айтканда, үй аялга жана бала чакасына калаарын көрсөткөн.
Жарандык нике учурунда алардын укуктары кандай болот деген изилдөө жүргүздүк. Үй бүлөсү ажырашкан үй бүлөлөр жарансыз нике учурунда деле кыймылсыз мүлк аялдарга, көбүнесе аялдарга калат экен. Айыл чарба багытындагы жерлерге дагы кандайдыр бир укугу мындай тебеленет деген көп изилдөөлөрдү мен көрүп келем, угуп келем. Бирок биз өзүбүздүн базадагы маалыматка таянсак, айырмасы аз эле. 45% аялдар түзөт, 54% эркектер. Айыл жергесинде деле ушундай укуктарга аялдар ээ.
Кагаз доорунда кагазсыз куралган үй бүлөлөрдүн бузулушунан өзгөчө айыл жерлеринде аялдар көп жабырланышууда. Адистердин айтымында ажырашкан аялдар канча жыл никеде жашаганына карабай, аягында эч нерсесиз калганын айтышууда. Каттоодон өтпөгөн никелер канчалык көбөйгөн сайын картайганда үй жайсыз калган аялдар да ошончо көбөйүүдө. Кененирээк Ыдырыс Исаковдун материалында.
Эми мени алименти төлөгөн үчүн силер кылмыш козгоп атат баланыбызды.
Козгобой атасыңар, сурабай атасыңар, улап барбай атасыңар. Мен эле мына жерде ойнотуп атасыңар. Мен алименти албай дегенин 500 000 кагазларын турмап таштапсыңар. Ошондо биз
бул 15 жыл бирге жашап, эки баласын ээрчитип жолдошунан ажырашып кеткен кыздын энеси Алайлык Алтынкыз Садыкова. Ал азыр Ош облустук сот аткаруучулар департаментине келип, неберелерине сот тарабынан чектелип берилген алимент азырга чейин колуна тийбей жатканынын себебин териштирүүдө. Алтынкыз Садыкованын айтымында анын кызы күйөө баласы менен жашаган учурда эки кабат үй курдурган. Бирок күйөө баласы башкага үйлөнүп, бул аялын эки баласы менен кууп үйдү ээлеп алган.
Бир жака кеттим эле, эки неберем үйдө эле. Барып эле күйөө балам эркек баласын уруп кеттир, бир уул бир кыз бар. Баякы кызды бир аял чачтап уруп кетиптир. Күлүштү бер, биз үйгө келдик деп. Эмнеге берем деп кызым урушуп, небере кызым урушуп бербей коюптур. Бузуп кириптир, эшикти бузуп киришиптир. Анан кийин мен
азыр эми ким жашап атат?
Ошолор жашап атат, ошо күйөө балам аялы менен жашаган.
Укук коргоочулардын айтымында буга окшоп 10 жылдап жашап, балдары менен алиментсиз, үй жайсыз калган аялдар миңдеп саналат. Оштогу Ак жүрөк кризистик борбонун юристи Марина Гайнанова никелердин катталбай калганынан улам ажырашкан аялдар өздөрүнүн себебин да кайтара албай куулуп атканын айтууда.
Турмушу жакшы болбой, кайненеси менен же кайнатасы менен урушуп кеткенден кийин келинди эчтекеси жок болот. Мээнет кылды, 2 жыл 3 жыл жашады, бир балалуу болду, өзүнүн жүктөрүн эм бербейт кээ бир ким мына азыр мүлктөрүн же кайненеси кайнатасы сактап калып, биз сага той жасадык, калын бердик деп калтырып коюшат же ошо. Же үйү жок, же алименти жок, же бир заксы жок болуп калып атат же ошондо. Ажырашам дегенде эмнеге ажырашасың? Сенин заксың жокку. Кантип келдиң, ошондой кете бересиң дегенде.
Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекованын айтымында ажырашкан аялдардын 90%нын мүлккө болгон укуктары тебеленген мойдон калууда.
Мисалы үчүн 100% менен алганда 90% ошо өзүнүн мүлкүнө алууга мүмкүнчүлүгү жетпей атат. Потому что бул жерде бейбечара кыргыздын кыз келиндери да 10% күчкө салып юристтерди, адвокаттарды ээрчитип алып, анча мынчасын барып биз үйүнөн алып берип атабыз. Өздөрү барган учурда ала албай эле калып атат. Бирок ошол эле мезгилде соттун чечими бар.
Аялдардын алиментке, мүлккө болгон укуктарын коргоону негизинен сот аткаруучулар ишке ашырышат. Деген менен ажырашкан аялдардын көбү алимент акчаны сот аткаруучулар менен бөлүшүүгө аргасыз болорун айтып жүрүшөт. Ош облустук сот аткаруучулар департаментинин жетекчиси алиментке кол салган кызматкерлер тууралуу арыз менен кайрылган эч ким жок экенин айтат. Бирок укук коргоочулардын айтымында соттон сотко чуркабай тепселген укугу менен тек гана кала берүүнү эп көргөн аялдардын саны да аз эмес экен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Биз башында сөз кылган жолдошу менен 9 жыл жашап, күйөөсү каза болгон соң үйүнөн да ажырап калуу алдында турган Анара Ибраимова бул материал эфирге кетер алдында экинчи соттун чечимин колуна алды. Лен райондук соту үйдү баалап, эли өлү кылып бөлүү чечимин чыгарган. Бишкек шаардык соту да бул чечимди күчүндө калтырды. Буга ал оңой олтоң жеткен жок.
Ошол жердин немелери, мен бүт документтин баарын чогултуп бердим. Болгон документтерди, экөөбүз чогуу жашагандан бери сүрөттөрүбүз бар. Кошуналарым барып 14 киши барып доказать этип беришти. Мен келин болуп баргандагы сүрөттөрүм бар болчу. Ошол жака барып нике кыйылган. Ошонун баарын эметип айтып сүрөттөрүм менен көрсөттүм да.
Экинчи тараптын пикирин алуу мүмкүн болгон жок. Аялдардын укуктарын коргоочулардын ынанымда мыйзам болгону менен аны ишке ашыруучу нормативдик укуктук базалар алсыз. Укук коргоочулар аялдар укуктарын билбестен жабыркашат деп айтышат. Айыл жеринде ажырашкан учурда деле көп аялдар мүлктөрүн талашпайт. Андыктан айрым адистер нике келишимин ишке киргизүү маалы келгенин белгилешүүдө. Ошондой эле укук коргоочулар көтөрүлгөн маселени жарандык коом жалгыз жөнгө сала албастыгын эскертишүүдө. Канымгүл Элкеева, сиздер Аялзат программасын уктуңуздар. Эгер сиздер дагы ушул багытта сунуш пикир айтам десеңиз, Азаттык чекит кежиге кирип пикириңизди калтырыңыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Эки аптада бир жолу ООго чыгуучу азыр Кыргызстандык түрмөгүнүн болжолку каармандары Бишкек Чанка айымдар журналынын негиздөөчүлөрү эже сиңди Абдиевалар Бактынур жана Назира уюштурган журнал кыргыз жана орус тилдеринде чыгып өз окурмандарын таба алды. Максатыбыз айымдардын ар тараптуу өнүгүшүнө жардам берүү дешет бүгүнкү каармандарыбыз. Жаш медиа ишкерлер тууралуу Айгерим Акылбекова айтып берет.
Бүгүнкү каармандарыбыз Кыргызстандын чакандырынаганда өз жолун таап, ай сайын айымдарга эки тилдеги журналды үзгүлтүксүз чыгарып келе жаткан Бактынур жана Назира. Бишкек Чанка журналы бир гана моданын агымын жазбайт. Алар айымдар үчүн көп пайдалуу маалыматтарды берүүгө ар санында аракет кылышат. Бул журналдын башкы миссиясы айымдарды агартуу дейт башкы редактор Бактынур Абдиева.
Кыргызстандык айымдар менин оюмча, билбейм, мүмкүн башкалар башкача ойлоптур. Мындай баардык нерсеге шүгүр деп жашай беришет, аябай эмгекчил болушат, бирок шүгүр деп эле жашай беришет да, бизге боло берет, жетишет депчи. А бул өзү туура эмес. Азыркы заманда жакшы жашоого умтулуу, балаңа жакшы тарбия берүү, жакшы образование берүү, чет өлкөгө жөнөтүү, бул жакшы калуу тилек. Анан көп айымдар көп эмгек кылышат, көп иштешет, базарда отурушат, талаада көп иштешет, эркектердин көп жумушун кылышат да, бирок эме жок, жакшыраак жашоого умтулуу азыраак десем болот да. А негизи айымдар жакшынакай жашаш керек, жакшы тарбия, өзү она должна быть образованной, она должна быть культурной, чтобы она могла давать достойное воспитание своим детям.
Саясий окуяларга бай Кыргызстанда башаламандыктар бул жаш кыздарды да түйшүккө салган экен. Журналдын алгачкы саны 7 апрелде чыкмак. Бактынур менен Назира андан бир ай өткөндөн кийин жарык көргөн журналды өздөрү көчөмө-көчө кыдырып сатып, элге жардам кылганыбыз эч эсе бизден кетпейт дешет.
Бир кыйынчылык болуп кетти. 7 апрель у нас, да, произошла революция болуп кетти. Биздин биринчи номерди даярдап, эми чыгарайын деп атканда, басмаканага берейин деп атканда ушундай болуп кетти да. Анан
майда чыкты биринчи номери. Майда чыкты, ал мезгилде революциядан кийин Казакстан менен чек ара жабылып калып, россиялык казакстандык журналдар бизге кирбей калган эле да, базар бош болчу. Анан биз буларды, бул журналды аябай көп чыгарып алганбыз да, көп нускадачы. Башында 2000 нуска чыгарганбыз, бирок 2000 нуска биринчи чыгарган биз эме үчүн, издание үчүн аябай эле көп да. Анан биз чыгарганда аябай көп офисте үйүлүп турат, билбейбиз, буну каяка алып барышты. Анан кийин күркөлөргө өзүбүз көтөрүп барып, анан сата баштадык, алып коюңуздар эже, бул сатылат десек, жок, бизге космополитандар сатылат, визалар дедим. Жок, бул сатылгандан кийин акчасын алып кетебиз, сатылбаса алып кетебиз деп. Анан кийин ушул көчөлөрдү кыдырып, Чүй көчөсү менен Киев көчөсү менен кыдырып жүрүп, рюкзактарды ортагын алып сатып жүрдүк өзүбүз эле башында.
2 жаш ишкер чыгарган бул журнал азыр 5000 нускада чыгып, жалпы рынокто лидердик кылууда. Бактынур Абдиева аялдардын коомдогу орду тууралуу көп ойлонот. Ал азыркы кыргыз айымдары көчөдө эркек, үйдө аялдын ролун аткарып жатканын айтат.
Она должна быть и духовно богатой, и материально богатой, чтобы обеспечить достойное.
Менин оюмча кыргыз айымдары балдарына татыктуу келечек камсыздашы үчүн моралдык жактан да, руханий жактан дагы бай болуусу керек. Ошондой эле өлкөнүн өнүгүүсү эркектерде эле, аялдардан дагы көз каранды. Ошондуктан аялдар өзлөрү бир гана карьерада эле эмес, ар тараптан өнүгүүсү зарыл. Бул нерсе батыштын айымдарындай болуп калуу эмес, биздин менталитетке жараша өнүгүү. Мисалы, азыр жаш супер айымдар көп балдарын тарбиялаганга дагы, иштегенге дагы, ошол эле учурда өлкө үчүн иш кылганга дагы жетишкен. Биздин айымдар да мына ушундай болуусу керек.
Будущее поколение, мы должны сейчас развиваться сами, развиваться не только в карьере, в работе и вот бүт сфераларды кошо алып кетиш керек да. Азыркы замандын требования ошондой. Это не значит, что мы как западные женщины, ну, то есть, мне кажется, там большинство в основном, ну, не хотят иметь детей там или откладывают рождение ребенка. А у нас нет, восточный менталитет сохранился, но в то же время сейчас очень много стало как бы супер женщин, что ли. Они еще, они молодые, они там успевают, здесь успевают, помогают своему мужу, за детьми смотрят. И, ну, азыр ошондой болуш керек. Ошо азыр бүт айымдар ошондой болуш керек.
Абдиевалар журналында жөнөкөй, бирок сулуу айымдарга көп шарттарды түзүп беришти. Журналдын башкы бетинде сөзсүз эле моделдер эмес. Жылдыздуу, чырайлуу кыздардын баарына орун берилет. Аларга кубанычтар тулашат.
Биздин айымдарга элементарный эле бул психологдордун кеңештери жетпейт, стилисттердин кеңештери жетпейт, ошол эле врачтардын кеңештери жетпейт. Тиргиликтеп жүрө эле аларга жетишпейт да, өздөрүчү үй жумуштан чыга алышпай. А биз аларга ошол ар бир кеңештерди жазып жеткирип турабыз. Киргиздик жаңылык. Анан биздин дагы бир кошкон нерсебиз бул мы стали как бы это, не исполнять мечту, а дали шанс молодым девушкам. У нас же очень, ну как бы страна маленькая и мало возможностей. То есть у нас модельный бизнес как бы не очень сильно развит, ну вот развивается, да, фотографии. У нас нету вот звезд, как бы это сказать, да, масштабный Эмилер Джилдыздар жок, да? Вот Таттыбүбү Турсунбаева деген сыяктуулар жок бизде азыр чындай. Көп-көп чоңоюшат анан. А мы сделали, мы дали возможность обычным девушкам, у которых нет возможности вкладываться в свое развитие, да, там, в развитие шоу-бизнеса или еще где-то. Мы дали просто обычным девушкам возможность оказаться на обложке журнала. То есть это уже первый шаг к своей мечте. Может, кто-то хочет быть ну, знаменитой актрисой, певицей или моделью, вот.
Кармандарыбыз өз мекенинде иштеп, мекендештерине аз да болсо салым кошуп жатканына топук кылышат. Азыркы кыргызстандык өкмөттү гана айыптап отурган сынчылдар эмес. Өз өлкөсүндө, өз жеринде салым кошуп иштеген мекенчил жаштар дешет кармандарыбыз.
Азыркы кыргызстандык биринчиден мындай ортодо болуш керек да, мен кыргыз дегендер көп кыйкырып эле жүрүшөт, бирок кылганы көрүнбөйт да. Анан экинчи жагы өз өлкөсүн чанып башка жака кетип калып же келбей коюп ушундай ошондой болбош керек да. У нас одинаковые возможности здесь, и здесь есть возможность развиваться. Ну, если надо зарабатывать миллионы, здесь тоже есть возможности. Бул жакта деле жакшы жашагандар бар. Анан ушул жакта жүрүп башка өлкөгө барып эметкен таланттуу адамдар бар. Ошондой болсо, башка өлкөгө барып, өлкөнүн авторитетин, имиджин көтөрүп келсе, анан токтобой окуш керек, надо развиваться.
Мен жанагы жаштарга бир аз таарынам да, чет өлкөдөн билим алып туруп, анан кайра келбей коюшкандаргачы. Эмнеге Кыргызстанды жакшы көрөт алар? Интернеттен өзүнүн патриоттугун көрсөтөт, бирок интернеттен көрсөткөн патриоттугу ал Кыргызстан үчүн эч кандай мындай салым кошуу эмес да ал деген. Мен патриотмун деп эле ал жакта тууларды коюп, өзүнүн сүрөтүнүн ордуна тууларды койгончу. Алар билим алгандан келиш керек. Бул жакта кайсы сферада билим алса ошону өнүктүрүш керек. Алар болсо ошол жакта калып эле анан кийин келбей койдут. Туура алар үй бүлөсүнө ал жактан акча которуп атат, бирок ал бул жактагыдай, бул жакта аракеттенгендей болбойт баары бирчи.
Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Апталык Журтташтар түрмөгүбүздүн бүгүнкү каарманы Шахсанем Сартаба Мүрөй. Бул журтташыбыз айтылуу Байрон акындын мекени Шотландияны байырлаганына 13 жылдын жүзү болду. Эдинбург шаарында кыргыз маданий борборун түптөгөн журтташыбыз тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Шахсана Майымдын Шотландияга барышы жолу Бишкектен башталган. Ал 2000-чи жылдардын башында Бишкекте жеке ишкерлик менен алектенип жүрүп, болочоктогу жолдошу шотландиялык Гордон Мюррей менен таанышып калат.
Гордон Мюррей мындай кандайдыр бир жагымдуу киши болду мага. Анан кийин Гордон аркылуу бияка келдим окууга. Ошентип окуп, антип минтип Гордон экөөбүз дос болуп калдык, абдан жакшы дос болуп. Гордон сөз козгоп, экөөбүз баш кошуп албай элеби. Анан кийин үй бүлөсү менен таанышып калдык. Абдан жагымдуу, жакшы адамдар экен, абдан жакшы кабыл кылды. Менен жагып, анан кийин макул деп, анан кийин баш кошуп кичинекей семьябыз менен өзүбүздү майрамдадык.
Ошентип тагдыр буйруп, Шахсана Майым Шотландияда жашап келет. Анын айтымында Британ королдугунун байыркы шаарларынын бири болгон Эдинбургтагы жашоого көнүү кыйын деле болгон жок.
Айылында кичинекей шаарчада өзүнүн достору менен, алыскы туугандары менен ошо тааныштырып, түшүнүктүү менен маанай ачык, жакшы кабыл алды. Баары жөнөкөй. Элдер жөнөкөй. Ар бир адам өзүнүн жашоосу менен жашап, баары деген аябай сый.
Шахсаным Сартова Эдинбургда курстарды окуп, ишкерлик менен алектенген жолдошуна жардам берип келет. Атүгүл жолдошу экөө биргелешип, саякатты кыргызча талыштагы компанияда түптөгөн экен.
Биякта ар кандай жумуш менен иштедим. Биринчи келгенде ошо курстарды бүтүп меткенден кийин күйөөмө жардам бердим. Строительный компаниясы бар эле, администратор болуп жардам бердим. Анан кийин кризис болуп, экономический кыйын болуп, ал компания жабылып, кайра 6 айдан кийин саяк консультация компаниясын ачтык. Саяк деп атын мен бердим компанияга.
Эмнеден улам? Сиздин уруңузбу?
Менин уруум болсо супер саяк.
Жездебиз кандай кабыл алды?
Абдан жакшы кабыл алган. Анткени мурунку компаниянын аты Скоша. Скоша болчу. Скоша деген бул шотландец. Деп которулат. Шотландык деп которулат. Анан эми ушул жаңы ачылып атат консультанттык, эми мындай саяк деп койбойлу, мындай кыргыздардын эмесин десек жакты. Абдан ошол ой жагып, ошол саяк деген компанияны ачтык.
Шахсана Майым өз уруусунун атын компанияга берүүнүн шотландиялык ишканалардын көпчүлүгүнүн аталышын уккан соң ойлонгонун айтууда. Анткени бул өлкөдө ата бабаларга сый көрсөтүү адаты жакшы өнүккөн. Бул жагынан кыргыздар менен шотландиялыктардын окшоштугу арбын дейт журтташыбыз.
Кыргыздардыкына окшош, булар дагы ошо клан системалар бар экен да, ошолор абдан кызыктуу болду. Ар бир кландын өзүнө жараша өзүлөрүнүн клетка материалдары бар да, ошо клетка материалдары ар кандай түстө ошондой токулган. Эдинбургдун ортосунда музей бар. Ошо мурун ошо койлордун кыркып, биздикиндей эле ошо жүн түтүп, ар бир кландын өзүнүн боегу бар. Азыркы учурда ошо жаңы жылда анан шотландык жазуучу Роберт Бернстин тууган күнүндө быжы жешет. Быжыны булар хагис деп коюшат.
Муну менен катар Шахсана Майым 2005 жылы Эдинбургда кыргыз маданият борборун түзгөн. Бул борбор кыргыздардын маданият, жашоо турмушун жергиликтүүлөргө таанытуу үчүн ар кыл иш чараларды уюштурат. Анын айтымында Эдинбургда 10 жакын кыргызстандык жашайт. Алар менен бат-баттан жолугуп, тыгыз катташып турушат экен.
2005 жылы ушундай маданият борборун түзөлү деп ошентип кечтик. Ошондой бизде коом бар. Жалаң эле Кыргызстандан эмес, бизде аралаш Литвадан, Турциядан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, Орусиядан келген студенттер биз менен чогуу конокко келип кошулуп, биз комуз менен ырырдап ушинтип жакшы маданиятты элдерге, шотландык элдерге тааныш.
Ошол учурда Шахсана Майым акыркы жылдары өзүн жазуучулук жана котормочулукта да сынап, чыгармачылык менен алектенип келет. Буга атасы, кыргыздын белгилүү фантаст жазуучусу Беганас Сартовдун чыгармаларынын таасири болгондугун айтып отурду.
Беганас атабыздын китебин котормочусун баштадым. 2 жылдай которуп китебин англисче чыгардык. Англисче чыгарып 2012 жылы Бишкекте ноябрда биринчи литературдук фестиваль өттү. Ошол фестивалда англисче китебин бета чыгар кылдык. Андан мурун болсо ноябрда Лондондо бета чыгар кылдык. Бир жарым жылдан баштаган проект бар болчу. Кыргызчасы ыйык ашуулардын издери деген китеп жаздым өзүм. Англисчеси Finding the Holy Past болот. Тоо китеп жазып ушул жылы мына майда 8 майда Лондондо бета чыгар болот буюрса.
Шахсана Майындын айтымында чыгармачылыкта бир топ пландар бар. Ал келечекте кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын англис тилине которуп, британ жана шотландиялыктарга, британ шотландиялыктарга таанытууну кыялданып жүргөндүгүн ачыкка чыгарды. Ошондой эле Эдинбургтагы кыргыз маданият борборун кеңейтип, ар кыл долбоорлорду ишке ашырууну көздөп жатыптыр. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.